І тема, яка не може втратити актуальності, це тема Чорнобиля. Вже за традицією дуже багато років, десь за свої 2-3 місяці, я звертаюся до цієї теми і веду її до самого 26 квітня, коли сталася відома всьому світу Чорнобильська аварія. Ми кажемо аварія, ми кажемо трагедія, бо вже 22 роки скоро, як ми спостерігаємо наслідки цієї трагедії. Але якщо повернутися до того, як все починалося, і я не можу не робити цього щоразу, бо народжуються нові люди за цей час, навіть той, хто народився того дня, коли це сталося, до їм скоро 22. А крім тих, ще народилося багато людей, і треба знати все те. Але добре, що досі ми маємо тих людей, які мали безпосереднє відношення до цієї аварії своїми службовими якимись обов'язками. Наприклад, от у мене в гостях сьогодні мій дуже старий знайомий, і до якого я постійно звертаюся для того, щоб перевірити правдивість тих чи інших якихось повідомлень, які мені стають відомими про Чорнобиль. Це заслужений журналіст України, юрист-правознавець і член організаційного комітету міжнародного конкурсу телерадіопроєктів «Золотий Георгій» пан Олександр Наумов. Олександр Вікторович, от ми кажемо сьогодні трагедія, ми кажемо драма, а от ви завжди приходите до мене з такими фоліантами, а вони за цей час стали саме такими фоліантами, великими відомостями, які зібрані, оце зшиті, пронумеровані. І тут відкриваю десь якусь сторінку, і написано повідомлення, яке було в газеті «Правда» на той час. Це найбільш авторитетно. Це було 30 квітня 1986 року. І написано в ній так.
Це було перше повідомлення
так.
Мовою оригінала.
Так.
По предварительним даним, при аварії погибло 2 чоловіка. В настоящее время радиационная обстановка на электростанции прилегающей местности стабилизирована.
Уже?
Уже. 30 апреля. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Жители поселка АЭС и трех ближайших населенных пунктов эвакуированы.
Трех?
Трех. Это уже прошла эвакуация Припяти. Пришло там несколько сел.
И загинуло две людини. Бачите, как на той час. Що можете ви сказати? Справа в тому, що якщо ми повернемося до тих часів, розумієте, ну, можна сказати, що тоді, як ви мені кажете, збиралися політбюро і вирішували, в якому вигляді давати ту інформацію. А вже на Україні тут нема чого казати. Я дуже добре пам'ятаю, що колись це було, по-моєму, чи 15 травня, чи колись, коли перший виступив тоді Горбачов, і щось таке там намагався щось сказати, і знову ж таки це було навколо правди, а не
дуже
правда.
Маленьке повідомлення було. У нас теж інформації було дуже-дуже мало. І тому от зараз я зробив таку підборку, про що писала преса у ті дні. Преса писала наші українські газети, радянські СРСР газети. Вони писали про якісь досягнення в труді.
Як
жодного,
завжди.
Жодного
нічого
слова.
Не помінялося.
Була річниця народження Леніна, основна інформація, і жодного слова. Перше повідомлення почало з'являтися 30 квітня, і я пам'ятаю, як було по радіо, що була аварія, була пожежа,
і незначні
наслідки ліквідовуються.
Ага. Ліквідовується такий present continuous tense, ліквідовується, ліквідовується, да? І незначні оці пошкодження, а я відкриваю ваш альбом ще фотографій, який теж товстенний, і він весь час поповнюється новими якимись речами. І відкриваю те, про що вони кажуть, незначні оці, значить, зрушення, як вони?
Руйнування.
Незначні руйнування. А як же ж тут оце все зруйновано, от тут і реактор сам, і навколо. Ці ж пам'ятають, що сталося. А той рудий ліс, якщо це не руйнування,
а який... А це от фотокартка, так. Рудий ліс. От тут, отут, ліворуч, станція, це рудий ліс. Тут,
а тут фонові... він залишився...
Так, тут отут фонові відзнаки «Стої вище»,
так.
А ми пролітали, і от тут вертольот пролітає. Отут була 100 рентген. Оце дорога, якій ми проїжджали.
І миттєво рудим став ліс.
Ну, не миттєво, але він став.
Ну, десь мені розказали люди, які жили, і людина, яка опинилася, я пам'ятаю, у мене була в гостях жінка, вона каже, що вона з дитиною перед тим щось пішла, там щось по гриби чи щось там таке. І вони подивилися, що одного кольору був, а через якийсь час, що вони поверталися, вже інше було.
Ми приїжджали там 27-го, 28 квітня. А потім, коли нам кажуть, що приїжджати там не треба. Чому?
Я маю сказати, що Олександр Вікторович, тоді він був капітаном, тепер він полковник за званням міліції, відставці, але відставити себе від тих подій, в яких брав тоді участь, не можна. І тому я знову ж таки відкриваю оці ваші спогади, написано, що пригадав. І іде, що пригадав. От, значить, перше, десь за 30-го числа, десь написано, що з'їв, отут написано, зрештою мене нагодували гарячою картоплею з тушеним м'ясом. За кілька днів це була перша гаряча їда в моєму шлунку. Потім, значить, як підійшла до вас лікар, яка нормальним таким, значить, вона стомлена жінка написана, лікар, яка чоловічим і навіть грубою мовою пояснила нам, що треба робити, там про дезактивацію йшлося і таке інше. Але яким чином все ж таки, ну це ви, у вас дезактивація, а оте населення, хто про нього, про дезактивацію, я пам'ятаю, це смішно тепер згадувати, але вулиці мили там щось з миючими якимись засобами, щось, тобто настільки ми мало знали про це. Що ви за ці роки дізналися такого, скажімо, що з сьогодні, повертаючись туди поглядом, здається, ну смішним не можна сказати, бо це сміх крізь сльози, але все ж таки. Щоб ми так мало були готові до цього.
Ви розумієте?
Хоча станцій у нас чорнобильських повно було вже на той час в країні.
Ви знаєте, от які спогади. 85-й рік.
За рік до цієї трагедії.
До цієї трагедії приїхали представники МВС СРСР і в нас проводили навчання. Навчання, які... брав
таку чергову участь, показуху, як у нас завжди роблять.
Брав участь увесь особовий склад, ми виїжджали на якийсь там...
начебто забруднений місцевість.
Загородний командний, за міський командний пункт. І ми дублювали всю структуру підрозділу, який залишився там. І от нам розповідали, давали вводну. От тут впала бомба. Яке забруднення, вирухувати, все.
Ядерне, звичайно.
Ядерне. Нам розповідали, що була якась там аварія в Штатах на Трімен Айленд станції.
У них там була, у нас там. Ні.
І розповідали, що у нас такого не може бути. Може
такий...
бути тільки в них. І навчання закінчилося 26 квітня, і з наступного дня пішов у відпустку.
Це було в 85-му.
Так.
Так.
Пройшли навчання. Це повинно, в нас такого не могло бути. Навчання закінчилося, я пішов у відпустку. Ровно через рік
це такі сталося.
Ж навчання.
Саме в ці дні сталося, так. Практично. Але це вже були не навчання, а це була сувора правда.
І то...
Така драмою закінчилася. Я знаю, що ви стежите весь час за тими людьми, яких нема, нема і нема. Якщо взяти просто голу статистику, то це теж жахливі цифри. Але якщо для вас це люди, яких ви знали, то я думаю, що це...
Знаєте, більше обурює інформація, яка поступає так, що ООН дійшло висновку, що нічого страшного в Чорнобилі вже нема і не може бути. Інформація про те, що землі, які знаходяться у зоні ЧС, треба повертати до сільгоспогосподарства і треба використовувати.
А хто ж це таку інформацію дає в ООН? Це ж хтось, у них є представництво свої. Ну, хто перевіряє цю інформацію?
А Грінпіс дає іншу інформацію. І таке враження, що вся ситуація, яка складається навколо Чорнобиля, у нас залишається на тому рівні, який був у 86-му році, де була велика кількість інформації, яка стояла з грифом «таємно». Зараз...
Ну це ж тепер відкрита інформація.
Ну як відкривається ця інформація? Да, я знаходжу цю інформацію в інтернеті. Я знаходжу дуже багато інформації. Но скільки у нас відсотків населення може користуватися інтернетом? 3-4-5%. Так? А де ще публікувалася та інформація? У нас склалося таке фінансове становище в державі, що дуже багато людей не можуть дати кошти, щоб купити газету.
А так, фактично це треба було б розповсюджувати цю інформацію для того, щоб привчати населення, що такі речі, дай Бог, щоб вони ніколи не були, але готуватися і бути готовими, і знати, як себе поводити, треба.
Я вам скажу ще так. Із рік в рік у нас проводиться якась робота і міняється законодавство. Зараз приймають бюджет і вносять, по-моєму, 18-19 поправок законодавства. І міняють. І коли кажуть пільги для чорнобильців, ну немає пільг для чорнобильців. Є компенсація за втрату здоров'я. На тому ж самому Тріман Айленд, де якісь особи отримали 1-2 рентгени, вони отримали таку велику компенсацію та страхові виплати від станції, що могли до кінця життя не працювати.
А у нас кажуть, що... це пільги. У нас пільги. Ще й кожного разу, наскільки відомо, то буває, що то ту пільгу десь, значить, знищили, то там то, те щось було платили, тепер не платять, там іще, розумієте?
Да, і тому, добре, щоб не забувалась оця, я не можу сказати, що тема Чорнобиля. Просто пам'ятати про Чорнобиль треба.
Олександр Вікторович, от я подумала про те, що у вас неоціненний матеріал в руках. І текстовий, і фотоматеріали. Я знаю, що ви займалися дуже багато і для телебачення робили якісь матеріали, які можна було б демонструвати. Мені здається, що час уже думати, йти в Міністерство освіти, в Міністерство вищої освіти, припустимо, і говорити про те, що маєте читати якийсь спеціальний курс для чи факультативно, чи просто вже навіть і не факультативно, курс присвячений Чорнобильській трагедії, розумієте? Причому в руках, як то кажуть, не тільки з емоційною інформацією, хоча вона тут є, безперечно, а просто із фактажем, який мають знати. Чому, коли сталася, припустимо, відверта, там, скажімо, війна така, там, Друга вітчизняна, там, чи ще якась, ми знаємо, є історія, і її вивчають, в історії є сторінки відведені. А тут, напевно, якщо і є щось, то може так через дефіс сказано, 1986-й, 26 квітня сталося, і все, і більше нічого.
Значить, я був десь тиждень тому, зустрівся з студентами-юристами одного нашого поважного столичного вузу. І яке враження? Вони не знають, коли був Чорнобиль, по-перше.
Так.
Вони знають, де знаходиться Чорнобиль. Угу. І вони не знають, що там була якась велика катастрофа. От коли їм розповідаєш, да?
Угу. Ну правильно, їм сьогодні 18, 19, 20. Тобто, коли це сталося, їм було 2 роки, але все ж таки вони ж виростали
і, ви знаєте,
не в лісі.
Я навіть не здивувався, тому що навіть не здивувався, бо майбутні юристи не знають, коли почалася Перша світова, Друга світова війна, а знайшлися,
добре живуть,
знайшлася така еліта майбутня, яка навіть не знала, на чому боці воював Радянський Союз.
Таке було?
Це жах який.
Це просто сприймається як анекдот. Ну, бажано,
це щоб... жах. Люди нічого не знають.
І це студенти.
Нічим не цікавляться. Вони не знають, навіть, як
навіть,
навіть як фахівці, вони не знають, ну, своєму майбутньої, своєї професії.
Ну, припустимо, свою майбутню професію у них ще є надія, вони її опанують, бо вони будуть вчитися свої там 3-4-5 років. Це таке діло. А от те, що не знають, що Чорнобиль, невже треба, щоб гахнуло ще десь для того, щоб дізнатися і порівнювати,
ви
що
знаєте,
сталося?
Щоб більше розповідати про Чорнобиль, ми в цьому році, от в травні місяці, буде проводитися 9-й конкурс «Міжнародний Золотий Георгій». Там будуть представлені роботи на правоохоронну тематику, будуть присутні роботи суд, прокуратура, юстиція, митниця, прикордонники.
І тема Чорнобиля.
І ми впровадили нову тему, нову номінацію за роботи, які будуть висвітлювати не тільки чорнобильську тематику і ліквідацію наслідків
цієї аварії.
Але
інших аварій, які у нас...
Які роботи будуть присилати... Представляєте, у нас були в Росії дуже великі аварії.
Про які теж мовчки там десь.
Мовчки те саме. І тому ми запропонували, щоб на конкурс у номінації розповідали про такі ядерні аварії.
Я думаю, що ми окремо на цьому зупинимося, бо це у нас, ми тільки починаємо цикл розмов на цю тему от, цього року. І, напевно, треба буде точніше сказати, коли, які умови, і звернутися до колег-журналістів і радіо, і теле, які могли б надсилати, куди саме, і все-таки більш-менш точніше об'єм робіт і таке. Ми ще про це поговоримо. Зараз хочу повернутися знову ж таки до того фоліанту, який лежить переді мною. І ми, коли говоримо слово «радіація», то ми фактично не уявляємо, вона, як то кажуть, нічим не пахне. Кажуть, що її не видно, але нещастя, яке вона приносить, таке відчутне, що вже немає дуже багатої кількості людей. І от в тих фотографіях, які зробив пан Наумов, тут є одна з них, де це ви збільшили, пам'ятаєте, там от, ну я зараз не відкрию,
це ми зробили...
вертоліт, і ви його збільшили, і там є, оце ви мені показали таку білу смугу. І сказали, скільки там от в цій білій смузі РНР?
Це знімалося 1 травня 1986 року. І...
Саме коли вертоліт кидав оці з піском, так, там літали?
Там був пісок, бор.
Намагалися загасити оту пожежу, про яку казали, що її не було, оту дирку, значить, в реакторі.
І я сфотографував, потім вже знаходячись на... в відділенні променевої патології, де лікувався. Я показав це фото людям, які працювали на станції,
знавцям.
Атомщикам, знавцям, які... І вони кажуть, от це, я говорю, чому воно біле?
Ага.
А вони говорять, це слід
межа
на
радіації.
Плівки був чорний. От це слід від радіації. А чого ж було так ж далеко? А це от слід, який б'є більше 2000 рентген.
Понад 2000 рентген.
І там
поруч з ним пролітав вертоліт. І я б хотіла, щоб ти зупинився зараз, щоб ви зупинилися зараз на тому, що скількох от до вас долетіла звістка, скількох отих льотчиків немає, тих безпосередньо, може, з міліції, тих людей, які вашими друзями були, і ви їх знаєте, тут знайшли, що от є у вас тут таке мій друг Андрій, там ще якісь такі назви. Давайте ми згадаємо тих людей. І тоді ті люди, от, які в вертольоті він летів, він тільки знав одне, що йому доручили зробити от таку справу. Він не думав тоді, що це стільки рентген, і що він проживе дуже мало після того.
В радянській армії був лозунг, гасло. «Буде жити по уставу, завоює честь і славу». Тому була команда, і команду виконували. Але...
Вона не обговорюється, так?
Перше...
Навіть якщо команда некомпетентна.
Да, не було, мені так гадається, не було нормальної дозіметричної розвідки, яка б показала, які рівні радіації є. Бо коли я зустрічався з людьми, які працювали на станції, які працювали там в службі радіаційної безпеки, їх прибори не могли показати, які рівні радіації. Інших приборів не було.
На той час ніхто навіть не подумав, да я інше пам'ятаю, тут в Києві в самому, це теж були проблеми. На дачних там ділянках і все, це було проблемою запросити когось, щоб заміряли і сказали точно. І це було, на, як то кажуть, приходили, дивилися і казали, що от тут, в тому кутку дачної ділянки, от тут не працюйте, а тут працюйте. І це ж зрозуміло, що це навіть не дилетантство, а Бог знає, що було.
Ну, Ну, по-перше, з 1 травня 1976 року КГБ СР видала інструкцію про інформацію, яка підлягає, на який повинен бути штамп таємно. Інформація про радіацію, інформація про людей, які захворіли на пневмонійну хворобу, інформація про
зараження. А ті медичні картки, які поміняли потім, в якій спочатку було написано, що це променева, а потім не було слова променева.
І інформація була закрита. Тому люди мені казали, що в тебе. І ви розумієте, от, коли видають інформацію про Чорнобиль і розповідають там, про героїзм, про людей, які загинули. У мене є альбом, де дуже багато фотокарток, я його просто зараз...
Наступного разу.
Наступного
разу. Я прошу принести той альбом.
І там я можу показати, нема, вже немає. І от потім ми як ми зупинилися...
А ті юристи, з якими ви зустрічалися, студенти, а вони не знають, що і тих немає, і немає, і немає. Стільки загинуло, вони не знають, що сталося, розумієте? Добре, я думаю, що от я ще на закінчення сьогоднішньої зустрічі, я хотіла б спитати. От тут зовсім свіжа фотографія, і тут такий вінок, який приносять десь, скажімо, там на цвинтар там і таке. Але це вінок стоїть просто під деревом десь, і десь стоїть в місті Прип'яті. Угу. От звідки це взялося? Це... І як часто бувають ті, хто знають і пам'ятають Чорнобиль на тих місцях?
Ну, я приїжджаю туди зараз, ну, в цьому році я вже був двічі у зоні ЧС, і там стоїть в центрі Прип'яті.
Вже б схопив стільки рентген, то вже б не їздити туди, але, напевно, там, мабуть, почуття обов'язку кличе.
Там, мабуть, вже радіації немає.
Так, да, там так хтось думає, дай Бог, що
там стоїть був. Вінок в центрі міста. І там написано, що цей вінок привезли люди, які жили в місті. А зараз вони живуть в Святошинському районі столиці, входять в організацію Союзу Чорнобиль райони, і вони привезли вінок своєму місту. Місто, яке вмирає, місто, яке за колючим дротом, місто, де не живуть люди. Місто, яке заростає деревами, місто, в яке зараз майже не можна зайти, тому що все, от дитячий майданчик в дитсадочку.
Проросли це дерева джунглі. Через той дитячий майданчик, через на даху, через все, так, через весь будинок, через дах, через все проросли дерева.
А це от наше ретро, телефонні
будки.
Це
телефонні будки.
Жовтого кольору.
Тоді мобілок не було, а от були отакі будки телефонні.
Зараз їх немає. А це...
Це відомо, ми вже кілька разів говорили про цей знімок. Лялька залишилася сама, там лежить в тому будинку дитячому.
Оце отак вмирає місто. Оце графіті. Це
розмальоване.
На графіті намальовані на готелі Полісся.
Ну, це вже хтось малював, вже приїздив вже в інші роки, напевно, це ж не тоді.
Ні, графіті, це, останні
якісь штрихи.
А це я знайшов газету «Правда» за 24 квітня, угу. Де основна інформація, день народження Ілліча.
Так.
А це от стела, яку побудували в знак 20-ї річниці побудови саркофагу чи укриття об'єкту. І у нас вмирає пам'ять і рушиться стела. Ви подивіться, тут от.
Рушиться стела, яка поставлена тільки недавно, а головне, ще наступна тема наша – саркофаг. Я думаю, що ми повернемося, бо це вже наше сьогодення, і ми маємо думати, ті люди, які не хочуть знати і не пам'ятають, вони мусять про це знати, через те, що це нам загрожує якимись повторними неприємностями.
Саркофаг чи об'єкт укриття будувався на 20 років.
А сьогодні вже буде 22.
А наступний об'єкт укриття буде будуватися на 100 років.
Це так думають люди, що воно вийде. Ну дай Бог, дай Бог. Добре, я хотіла нагадати вам, шановні слухачі, що моїм гостем сьогодні був заслужений журналіст України, юрист-правознавець, член оргкомітету міжнародного конкурсу телерадіопроєктів «Золотий Георгій» пан Олександр Наумов. Говорили ми з ним на тему «Чорнобильська трагедія», та трагедія, про яку сьогодні багато людей не знає, не пам'ятає і не хоче знати. І задля того, щоб про неї знали, ми обов'язково продовжимо розмову на тему Чорнобиля. Стоп! Так, значить, наступний раз альбом з фотографіями, кого немає. Саркофаг. Фотографії. И какие-то яркие вот эти вот отсюда мне на месяц какие-то странички, где вспоминаешь, вот так как ты вспомнил, там пища, мой друг Андрей, какие-то частности. Вот я же еще хотела сказать про аистов, которые вернулись и не сказала ни слова. Маришенька, можешь мне включить на секундочку еще? Или ты ушла уже оттуда? Давай-ка я.
Ну и про конкурс вы же докладнейше не сказали.
Там. Про что?
Про конкурс, я же чула, докладнейше не сказали.
Нет, сегодня не будем, мы вернемся к этому подробно. Я хотіла б ще все-таки одну позитивну нотку на закінчення нашої сьогоднішньої розмови. Це Олександр Вікторович мені сказав, що сказав і підтвердив це фотографію, що аїсти повертаються, і повернулися вони коли? В 93-му?
В 91-му році ми побачили першу аїсту.
А це означає, що чисто, напевно, в якійсь маленькій місцевості, чи може вони адаптувалися, принаймні в нас це вселяє надію. Хай аїсти і цього року навесні, хай вони живуть там.
Десь на тижні буду в зоні, подивлюся.
Стоп. Все. Біжи, значить ти зрозумів. Все. Давай. Бери, нічого не забувай.